У Мінску 19 годин, ви слухаєте Радіо Свобода. З вами у Празькій студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Аргкамітет Чорнобильського шляху сёлета вирішив змяніць його маршрут. Маці Миколая Туховича каже, что буде сустракать его ля ворота у турмы. У Менску Всесветный день здоровья означает забороны продажу алкоголю. Это новые темы наступной полгодины эфиру, але спочатку слова Юрию Дракохрусту, який сочить за международными новинами.
Добрый вечер. На ўсходзе Украіны, у Данецку, Харкаве і Луганску прарасійскія актывісты працягваюць блякаваць дзяржаўныя ўстановы. Яны захапілі будынак Данецкай абласной адміністрацыі і там абвясцілі аб правядзенні ўсенароднага рэферэндуму наконт абвяшчэння суверэнітэту Данецкай вобласці. На сходзе, які адбыўся ў захопленым будынку, яго ўдзельнікі прагаласавалі за дэкларацыю аб суверэнітэце так званай Данецкай народнай рэспублікі. Удзельнікі прарасійскага мітынгу каля абласной адміністрацыі абвясцілі, што ў выпадку супраціву з боку ўладаў Кіеву яны будуць вымушаныя прасіць дапамогі ў Расіі аб вядзенні міратворчага кантынгенту. У Луганску прарасійскія актывісты, якія захапілі будынак абласнога ўправлення службы бяспекі, завалодалі захаванай там зброяй. Украінскія ўлады заяўляюць аб правакацыях і абвінавачваюць Расію ў арганізацыі сепаратысцкіх беспарадкаў ва ўсходніх абласцях Украіны. Урад Казахстану заявіў, што разглядае альтэрнатыўныя магчымасці для экспарту нафты. У Астане асцерагаюцца, што заходнія санкцыі супраць Расіі могуць нанесці шкоду інтарэсам Казахстана ў развіцці энергетыкі. Міністр нафты і газу Казахстану, выступаючы сёння перад законадаўцамі, сказаў, што Казахстан мае намер вывучыць шлях экспарту нафты праз Азербайджан, Грузію і Турэччыну па нафтаправодзе, пракладзеным па дне Каспійскага мора. Расійскае федэральнае агенцтва Расспажыўнагляд прыпыніла імпарт 6 украінскіх вытворцаў малочнай прадукцыі. Паводле агенцтва лабараторныя даследаванні выявілі неадпаведнасць прадукцыі прынятым у Расіі стандартам якасці. Гэты крок з'яўляецца чарговай прыкметай пагаршэння гандлёвых адносінаў паміж двума краінамі пасля таго, як Расія анексавала Крым. Латвія і Літва прыпынілі вяшчанне на сваю тэрыторыю расійскіх дзяржаўных тэлеканалаў РТР Расія і РТР Планета. У прыватнасці, паводле Віленскага акруговага суда, перадачы РТР «Планета» наконт падзеяў ва Украіне з'яўляюцца неаб'ектыўнымі і скіраванымі на распальванне варожасці. Упаўнаважаны МЗС Расіі па правах чалавека Канстанцін Далгоў расцаніў рашэнне Літвы і Латвіі як парушэнне права на атрыманне інфармацыі. З сённяшняга дня ўступаюць сілу абмежаванні на тэрмін знаходжання грамадзянаў Расіі на тэрыторыі Украіны. Паводле новых правілаў, расейцы змогуць знаходзіцца ва Украіне не больш як 90 дзён на працягу паўгода з даты першага ўезду. Гэтае рашэнне было прынятае ў адказ на ўвядзенне абмежавання ў расейскім бокам. Цяпер паміж Украінай і Расіяй існуе бязвізавы рэжым. Грамадзяне дзвюх краінаў могуць ажыццяўляць паездкі не толькі па замежных, але і па ўнутраных пашпартах. Некаторы час таму украінскія ўлады выказваліся за ўвядзенне візаў, але пазней адмовіліся ад гэтай ідэі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў сёння падчас нарады з кіраўніцтвам Федэральнай службы бяспекі, што Расія не дазволіць няўрадавым арганізацыям працаваць дзеля дэструктыўных мэтаў, як паводле яго тое было ва Ўкраіне. Трэба бачыць розніцу паміж цывілізаваным апаніраваннем уладзе і абслугоўваннем чужых нацыянальных інтарэсаў на шкоду ўласнай краіне, сказаў Владзімір Пуцін. Вы слухалі выпуск навінаў.